Mendiko botak jantzi eta osteratxo bat ematera. Atera behar dugu segidan, eta horretarako gure gidari partikularra Gorka Azkarate da. Kaixo Gorka egunon.
Kaixo egunon gauza.
Bueno, zor muzdo astea Gorka.
Bueno, ondo dihoa.
Bai, uztaila estreinatu berria.
San Ferminak inate joka eta...
Bai, hortxe.
Uste iruñara aldera jungan izan, baina, bueno, mitzat aukera horra dauka nahi dunak.
Hori da, bai, horrere, ba, bueno, beste modu bateko osteratxo egiteko aukera dago, baina tira, guk hemen ostegunetan mendi aldera. Gune berdetara egiten dugu, beraz, San Ferminak eta parranda kontuak albo batetara utzi, eta, bueno, Nafarro aldetik ere agian gaur pixka bat urrundu egingo gara, ez da? Gorka, Bizkaia partera goaz gu.
Bai, gaur Bizkaia aldera ingo dugu bueltatxo bat, Bizkaiko mendi... Bueno, maitatuena, ezagunena, edo bizatuko dugu Anboto. Uh-huh. Lehena hori, bueno, irratxai honetan, buelta baino gehiago egin dugu Anboto inguru hortatik.
Bai, izan gara, bai.
Aukera, azkar mendigune galako, eta gaur, bueno, bizaparrozatuko dugu ibilaldia izango da, ba, ibiltzea eta eskalatzea pixka bat kombinatzen ditun ibilaldi oso eder bat, eta, uh-huh. bueno, Euskal Herrian daiteken, bueno, ba, teknikonetakoa, edo, zeltasun maila... Bueno, ba, erdi mailako zailtasuna daukana, eta, uh-huh. eta bueno, ba, erabat pozik guztiko gaituna, oso egitea gortzen baldin badegu bintzat.
Bueno, ba, bagu abiatzeko perreste, eh? Gogotxu eta indarrarekin bintza bagaude, ea nola bukatzen dugun Gorka.
Bueno, ba, ibilaldia abituko gara arrazolatik, uh-huh. Bizkaiko arrazola erritik, Anbotoren, bueno, magalean dagoen erritik, eta azkenen Anbotoko iparraldeko arpegian dago xatizurialde hau da, ez? Arrazola daunko kapko bat daun inguru hau. Uh-huh. Eta gure asmo izango da gaur Anbotora jokzea, baina Frailiako ertzatik. Arrazolatik aukera dago jokzeko Anbotora nahiko zuzen, Anboto sakona izeneko, bueno, maialatik edo, Anboto kilometro vertikala egiten denen, lazerrera dago kilometro vertikalekoa, uh-huh. Igotzen du, karrera horrek igotzen du Anbotora, ba, bideo zatik ez, Arrazolako Anboto sakoneko bidetik edo. Uh-huh. Hortik jetxingo gea, hor, bueno, hor xenda dago arazoi gabe igotzen duna, hori bai aldapa handia dago, desimila handia da, mila metrotik gora Arrazolatik Anbotoko gailurren aino, uh-huh. baina, bueno, guk hortik jetxingo gea, hortik, eta joko gea, esan bezala Frailiako hartzetik edo. Frailia da, horre, bueno, Frailiako bertza, eta gero Frailiako punta da, Frailiako punta da, horre arrazolatik, hor pare ikusten dan punta bat edo, Anbotoko gailurra pixkat, bueno, tapatu dengo diguna, ba, da azkenen harriko eskorra hundi bada, eta, uh-huh. eta bueno, pixkat markatzen du Frailiako bertzaren hasiera edo, ez, Frailia tontorrak berak.
Bai.
Orduan, bueno, abituko arazo ongirik gabe, Anboto sakoneko bideran, uh-huh. Arrazolatik abiatu eta zera-zeratik, bueno, maldako gorra da, jungoa metroak irabazten abiatura azkarrean, 200 metro ingurutik abituko gara, eta, bueno, 200, 300, 400, aldapako gorra da, eta metroak irabazten jungo gara, ba, nahiko azkar. Uh-huh. Eta momentu jakin baten, ia pixat, Frailiako tontorra gure ezkerretak irabazten jungo da, uh-huh. eta momentu baten ikusiko dugu Frailiako tontor hori eta Frailiako ertza berriz ditun bueno, ataka bat edo zerra, ola, lepo moduko bat dagor eta lepo hortara joate izango da gure lehenengo helburua. Hau da, Anboto sakoneko bidea utzi eta lepo eska hortara edo joko dugu ezkerretara. Hor markatu da, nola ditzio lepo hortara, Anboto sakoneko bidean momentu baten bueno, pintura marka urdin bat zupeto daude, xenda ez da oso nabarmena, leportara izteko xenda hori, bueno, belarra urten ere nahiko zai, asko mejoratu belarrak edo,
bai.
Eta momentu batzutan pixkat estalita dago bidea, baina bueno, bidea badago berez, lepontara izteko, uh-huh. eta esan bezala, bueno, pintura marka urdinu jarretza izango da ezinbestekoa, bueno, oso malda ondia dalako, eta zeharrea pixkat jumarrean ez, ba, hor, bueno, erortzeko arriskoa ere, erortzeko arriskoa baduka gura, komentzat uh-huh. alde batera, ez?
Bai.
Orduan, lepontara eritxiko gara, eta lepontaren alde baten izango dugu Frailiako tontorra bera, eta beste aldean izango dugu Frailiako ertza, Anbotora doan ertza, edo, ez?
Uh-huh.
Orduan, lehenengo, indezakegu, bueno, Frailiako tontorra ez dugu, eta Anbotora zuenen abiatu, baina, bueno, jake Frailiako tontorra bertan daukagun, ba, tontorra bio ingo dugu, eta jetxi, 30 metro inguruko eskala egin beharko dugu, uh-huh. Eta bueno, paso pare bat edo dauzkan nahiko, ba, nahiko txarrak, bueno, eskalako pasoa. Ja, orduan komeniko da, jesteko behintzat soka erabiltzea, rapel txiki bat egitea komeni da, eta jotzeko ere, asegura da jotzen baldin badugu, ba, igual hobeto. Ni lengo hasta no izan, eta, bueno, yo non, sokai gabe yo non, bakarrik no izan, sokai gabe yo non, eta jetxi, arrapel txiki bat egin jetxi non. Igotzeko oso zaila ez da, baina, bueno, paso bat dauka, eskaladako jarrakan edo, tercero mas paso bat dauka, kuarto, esatunte batzu dala, pixkat eskua jarri eta desplome txiki bat dauka paretak. Atzera, bota zaitu pixka momentu baten, bai. Eta hori pasatzeko, ba, bueno, ba, soka eta seguratzea, ba, ez dago soberan. Ego zen kasutan, ba, eskalada oso politia da, Australiako tontorrontara igotzeko 8 metroko eskalada dago, bidea nabarmena da, eta, bueno, eta bidea ekipatu da dago, Ola, eta parabolt batzu dauzka, ba, marrantzorti behin edo parabolt daude, iru lau parabolt, eta goian zametzela rapeleko instalazioa dago, eta, bueno, ba, gesteko arazoi ez da, ba, soka eraman ezkero. Sokai gabe gesteko, ez hau zen jendea jetxi duna sokai gabe tontorron dati bera, baina, bueno, ez da oso oso gomendagarria ere, ez da gode oso dituta, ba, eskalatzen eta marri hartan ibiltzen, ez? Zarliako tontorronea dauzka behatzi duen da 40 metro inguru, eta bertatik ikusiko dugu ya, lepoan bestaldean, ba, frailiako ertu guztian botoloko gailurrera doana. Tontorron gati jetxi, eta, bueno, ba, frailiako ertari aurre egingo diogu. Lehenengo zati honetan, berez, olakotan ertze di joata izaten da gomendagarriena, baina kasu honetan, topo ingo dugu paso zaitxamar batzukin, irulo punta daude horraseran, ertze di joan ezkero bintzat, zailtasun maila, bueno, haunditxia marrekoa dianak, ola, mendi zale soil geran ontzat edo. Hor, bosgarra mailako paso bat edo badago, eta, bueno, oso aderentzen igo beharrekoa, eta bar, eta jende egiten duena da, azken aldian bintzat, aserako zati hau, ezkerretik hartu, 10 metro beragotik edo, eta belarretatik edo bizkat aurre egin, aldan bezala ez da oso, oso toki seguru, ere, zati gaztenen, bueno, errizieteko arriskoa daulako, eta belarra nola oso altua dagoen, hanka anun jartatzen oso argi ere zalako ikusten. Askotan harritat ikutea seguru da, belarretan ibiltzea baino, la, la oso malda ondia daunen, eta bar, baina, bueno, jendea egin duena da, lehenengo metro betan bintzat, bizka bera goti joan, eta gero ja ertza nabarmenago danean, edo ja, bueno, ez danen oso hain teknikoa edo, baina ertzera igo, eta handikan botola ino, ba, ertzeti joan. Bigarren mailako paso batzu edo engo dira, azkeneko zati honetan, baina ez dira, zerako bezain zailak edo. Batez ere, pare bat paso daude, oso aerioa dianak, momentu baten jumar, erte di juten juan ez esan dut, momentu baten jumarko beha pixkat, bazait, eskuin aldetik ola, ba, erzen eskua jarri, eta hankak erri zintzili elkaula, eta gero, ingo dut topo, amarro entarko horma batekin, erdien arraildura badaukan horma batekin, eta egia esan horma hori jokra badauka, bere zailkasuna badauka, eta, bueno, da horre hori zero, ba, ez da usan goste pasako, baina hobe zero itzea.
Bai, aukera.
Hobe zero izte egitea.
Bai.
Orduan horretik jendea egiten duena da, eta gainean nahiko onartua dago, Erta hori egiteko bidea, ezkerretik, amaren toro bera goti duan bide hori dala edo. Alaren nik ez dakit, hain seguru ere, ez dut ikusten ni bide hori, baina, bueno, hortik jendea gortik guten da, eta egin abintzat. Ero zen kasutan, gero behin ertzera igotzen ganean, ja, zailtasun, aserako zailtasun hori pasatakoan, bueno, oso bertza ere bada, eta bueno, egio du sensazioa, anbotora igotzen nahi gela, ba bide, ba, bide ikusgarri batetik, ez, oiko bide batetik, baizik, eta, bueno, bide basati batetik, eta hori, eta fraliako tontorari jo dugu lehenengo, eta, bueno, anboto naristeak, bueno, aposta hundia emango digu. Gero bukaer aldean, anboto sakonetik atorren bidekin topo egiten du, ertzak berak,
bai.
Eta azken egon metroakin, ba, bueno, bidea bat izango da bidea, ez, anboto sakonetik atorrena eta fraliak atorrena. Eta geisteko besterik gabe, aserako zatitxo egin ertzen, eta gero, anboto sakonera duan bidea hartu, eta bazitzakean, taka, berri barrazolara, etxiko gara, eta bueno, bolta benetan zora garri bat egin ostean. Eta hoxe, horreko proposamena, mendian ibiltzea eta eskalada arriskate, bueno, biak kombinatzen dituna.
Bai, bai.
Eta bueno, oso interesgarria, eta anbotoko arpegi hau ezagutzeko aukera emango diguna gehiago, ez.
Bai, ba,
hoxe, biskate, ba, horreko proposamena. Esan beharrik ez dago, eguraldi honak initako meni dela zehau, hor harritan, bueno, erdi eskalatzen, erdi eskua jarrita eta beli barrean momentutik, hor eurikin eta gute ez dago meni.
Ez bustia hor arriskutxue.
Eta barre, ere ez, zati, bueno, behar dugu jakin ba, nundi noa gabiltzen, bidea ezpaitan hau zona barmena toki askotan, eta, bueno, mendik ez, mendik bai, eta anioa eta baldima dago.
Bai.
Kratu aitekeen gora egitea, eta irza toki batea, ba, jode, ba, ez gora ez bera, ez dago gula itultu aukerarik, eta, bueno, komeni da, ba nondigo bazen ikusteko ere bagulaldi ona ona egin jotea ta zer esanik ez harria mintzalde horra ordea.
Bueno, beraz
soka bat eramatea ba nik esango nuke gomendagarria dela gehin bat frailiako rapel hori egiteko. Eta bueno, san berrik ez da, bueno, arnesa eta bueno, rapelerako behar den materiala intzat eramatea komeni da. Arnesa, arreberso eta pare bat mosketoi eta bar. Eta soka 80 metroko soka batekin bi rapel egiteko aukera daukagu, 80 metroko soka azkenean pareta 80 metroko baldin bada.
Bai.
Rapela ona doble egiteko, o sea, bueno, hori dan txate egiteko arau edo. Ba, 90 metroko soka erabiligarri izango genduke. Eta bueno, bi rapeli marko liake. Esan bezala para volta kamano entro di bain nola dauden fraliako tontor hortan, ba, bueno, bat edik lehenengo goiko gotik egin, eta gero tarteko pixkate terrazat jortan soka bildu, eta beste rapel bat egin, eta bi rapeletan gestek aukera dago, nahiz da. Azkeneko paus hori dan pixkate, azkeneko zea hori, esan bezala horre pixkate esplomea daukan paus hori da komplikatu na, eta gero beko zatia destrepatzen abila baldin badea, posibila gestea arrapelia da, baina, bueno, behin soka motilati atzera da baldin bauka hui eta arraizak antida garrian, ba, zago zaten ez errapela egin, eta seguro gestea.
Bai, ez da.
Hori da.
Ba, bueno, lezio batzuk hartu ditugu, eh? Garrantzitsua behintzat beharrezko materiala soinean hartuta joatea, hori ezinbestekoa, horrelako mendibuelta bat egin behar dugunerako, eta eta tira, ba moto aldea ezagutzeko beste aukera bat, Gorka?
Hori da, eta gozaman, bueno, kaskoa ere eramatea komeni da.
Hori da, bai, aztu gabe.
Eta, bueno, igortzeko ere, eta hori da, zelondirik ez aldi mamako bintzat, ba, betik bat ematek asaburatzen aldi badigu, betik hobetik, ba, igual hobetu.
Bai, ez da. Bueno,
eta horako tokitan, ba, irriz da inezkeo, edo banka batek ez da in, ba, horren eragina esan dike, ba, oso grabe da horren, komeni da bizkaten aurrek, ez.
Bai, eta...
Ez da, ozatik ezer pasa beharrik, baina pasatzen bat ima da, ba, atzera bultaik ez daukan, ez da, izango ditzak eta horren, ez da komeni behartzea. Eta bueno, gure burua seguru ez bat ikustez badin badugu, ba jakin bat ba, momentuan bolta hartzen edo...
Hori da. Bueno, behintzat neurria ekartzea zenolako garrantzia duen jakitun izan behar dugula eta tira bagian beldurraren neurrian, ez da Gorka?
Hori da. Komeni da tentsio hori egitza mendian. Osea, beldurra zote ez da komeni, baina bai respetuz eta jakinan horrearen mugu egun dauden. Azkenen beldurra ez da mese de garria inorentzat, baina respeturia jutean ez.
Hori da.
Eskia, ba, jakin nuen gabiltzen, eta taldean esperientzia daukan baten badaldin badago, bai, balo, beto.
Bai, beti aukeran, horrek segurtasun gehiago ematen du, eta lagungarria gure bada.
Bakarrik izateko joera handia daukat, eta bai. Gure bakarrik izatzen aiz, baina,
bueno batira.
Bai, azkenean, jendeak inbaldin badago de ondoan, beti jo beto.
Bai.
Hortan du egiz dago.
Bai, zuk eskarmentu handia duzu, eta dira, bakarrik ibiltzeko ere moldatzen zara, baina agian berrixiagoa garen ontzat, edo horrelako gauza gaino ohikoagoak ez zaizkigun ontzat, tira, aukera nobe, beti ere konpainian joan, edo zer gauza dela ere, ba hortxe, esku bat edo bi, laguntzeko izatea asko, eragin dezakelako. Ba, tira, frailiako ertzetik beraz gaur, amoto aldera egin dugu Gorka.
Hori da.
Ba, bueno, animatu gara eta aste honetakoa, hauxe izango da.
Hori da, urrengo astean gehiago, urrengo astean, bueno, 1000 proba izango da horre...
Bai, ate joge izango dugu.
Amaitu amalo da magoz aste buru hortan, eta, bueno, horren inguruan adituko era pixkat, eta...
Bueno,
ez dakit... Horre badago zer kontatu da, eta...
Bai, gu ez dakit animatuko garen, proba gogor xamarra da hori, agian eskarmentu gehiago urten entzat. Tira, guk xetasunak jasoko ditugu lehenik eta behin, eta gero ikusiko dugu animatzen garen edo bi haundiekin geratzen garen soil-soilik.
Bueno, bi haundiek ere ez da makala.
Ez da gutxi, ez. Ba, oso ondo, Gorka, ba, aste honona pasa, eta datorren ostegunera arte.
Oso ondo.
Segi ondo bitartean, eskerrik asko.
Berdin, gero arte,
aio.
Bai.